galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galab arbacaha bisha maaj ee sanadka 2023 waa 8 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeyna internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah maxkamadda ciidamada puntland oo maanta 18 qof dil toogasha ah ku fulisay.
waxaa saaki xukun dil ah lagu fuliyey 18 xukumane oo barasaaskoodii soo dhammaaday ilaa maxkamadaha darajada koowaad, maxkamadda sare, maxkamadda racfaanka, ilaa heer madaxweyne. tiirka waxaanu geynay 19 qof, 18 baa la toogtay, midna tiirka lagu sii daayey.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan dunida oo maanta laga xusayo maalinta haweenka adduunka.
haddii aan ka hadno doorka siyaasadda ee haweenku ay ku leeyihiin maanta, waxaadanay dowladda dhisan ee uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud, haweenka soomaaliyeed inkasta oo maxaadanay anannu haysanin koontadayadii hore ee 80-kaanu ku hayn labada gole.
sidoo kale warbixino iyo barnaamijyo kala duwan ayaad maqli doontaan. marka horese dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xildhibaanada aqalka hoose ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta meel mariyay hindise sharciyeedka la dagaalanka argagixisada oo muddo hor yaalay golaha. sharciga ayaa waxa u codeysay 133 xildhibaan, waxaana ka aamustay 7 xildhibaan, waxaa sidoo kale diiday 3 xildhibaan. kulanka ayaa waxaa xaadiray 143 mudane. wasiir dowlaha amniga gudaha xildhibaan maxamed cali xagaa ayaa bogaadiyey meelmarinta sharcigan, wuxuuna sheegay in uu muhiim u yahay ka hortaga iyo dabargoynta argagixisada. waxaa sidoo kale ansixinta sharcigan bogaadiyey taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ee niisa, mahad salaad, isaga oo ka codsaday xildhibaanada aqalka sare inay ansixiyaan sharcigan. iyada oo maanta oo ku beegan 8 March oo ah maalinta caalamiga ee haweenka, ayaa haweenka ku nool dalalka kala duwan ee caalamku ay qorsheynayaan inay abaabulaan isu soo baxyo lagu xusayo maalinta haweenka adduunka maanta oo 4 si ay u difaacaan xuquuqdooda. magaalooyinka waaweyn ee caalamka ayaa waxaa ka socda isu soo baxyo lagu difaacayo arrimo badan oo caqabado waaweyn ku noqday haweenka sanadkii lasoo dhaafay, laga soo bilaabo taliskii taalibaan ee afghanistan ilaa iyo cadaadiska ballaarnaa ee lagu sameeyey mudaharaadyadii ka dhashay dhimashadii mahasa amini ee iiraan, iyo su-aalaha ku saabsan xaqa ilmo iska soo ridida ee haweenka maraykanka, iyo saameynta dagaalka ukrain ee haweenka uu ku yeeshay, iyo arrimo kale. saraakiisha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa salaasadii muujiyey sida ay uga xun yihiin xaqiiqada ah in haweenku weli ay yihiin dhibanayaasha ugu horreeya ee dagaalada, iyada oo matalaadoodu ay tahay mid aad u yar marka loo eego wadahadalada iyo siyaasadda caalamka. xoogaya guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta 4 ah caasimadda ukrain ee Kiev kula hadlay madaxweynaha ukrain Volodimir Zelenski, iyagoo ka wada hadlay habka loo kordhinayo heshiiska dhoofinta badarka ukrain iyada oo la sii marsiinayo badda madow. booqashadan ayaa booqashadii 3 ee Antonio Guterres xogayaha guud ee qaramada midoobay uu ku tago ukrain tan iyo markii uu bilowday dagaalka ukrain, waxaana booqashadan ay sidoo kale imanaysaa 10 maalmood ka hor inta aanu dhicin heshiiskii dhoofinta badarka ee ukrain. ruushka ayaa xaqiijiyey suurtagalnimada in la kordhiyo haddii dhoofinta haruurka laysku raaco. heshiiska badarka oo 22 bishii July ee sanadkii hore ay wada saxeixdeen ruushka, turkiga iyo ukrain ayaa garwadeen ay ka tahay qaramada midoobay, waxaana ka mid ah dhoofinta badarka, cuntada iyo bacriminta ukrainianka ah ee kasoo go-da dalkaasi ukrain, taasoo ka gudbisa badda madow, iyo oo 3 degadood ay ku jirto weliba dekedda Odessa laga dhoofinayo. hay-adda Human Rights Watch oo ah hay-adda caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha ayaa cambaaraysay xukunada xabsiyada ah ee ay soo saartay maxkamadda dembiyada amniga ee dowladda Masar shantii bishan oo lagu riday 29 eedaysanay. Warbixinay maanta Arbacada soo saartay hay-addu waxa ay ugu baaqday madaxda Masar in ay baabi'iyaan xukunadaasi oo u dhexeeya 5 sano ilaa xabsi daa'im, waxayna ku tilmaameen xukunadaasi kuwa naxariis darro ah. Ku-xigeenka agaasimaha Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika ee Human Rights Watch, Eric Goldstein, ayaa sheegay in xukunadani ay yihiin caddayn dheeraad ah oo ku saabsan in xukuumadda madaxweynaha Masar ee Jeneraal Cabdifataax Siisi aanay dhabka ahayn isbedelada siyaasadeed ay ku baaqday. Hay-adaha xuquuqul insaanka oo ay ku jirto hay-adda kale ee Amnesty International ayaa ku baaqay in la sii daayo Caaisha Khayrat Ashatar kadib markii ay soo baxeen warbixino sheegaya in xaaladeeda caafimaad ay sii xumaanayso kadib sannado badan oo ay ku jirtay xadhig aan sabab lahayn. Axaddii lasoo dhaafay, maxkamadda dembiyada amniga ee dowladda Masar ayaa soo saartay xukun xabsi ah oo lagu xukumay Caaisha Khayrat Ashatar oo ah gabar u dhalay hogaamiyaha ururka Akhwaanul Muslimiinka. Waxaa sidoo kale ay xustay oo ay maxkamaddu soo saartay xukuno kale oo xabsi ah oo lagu riday 28 eedaysane oo kale. Xukunada kiiska maalgelinta argagixisada oo ay ka mid yihiin wiil uu dhalay hogaamiyihii hore ee kooxda Akhwaanul Muslimiinka Maxamed Ismaaciil Al Hudaybi iyo xubintii hore ee Golaha Qaranka ee Xuquuqda Aadamaha Huda Cabdil Muncim iyo qareenka u dooda Akhwaanul Muslimiinka ee lagu magacaabo Maxamed Abu Hurayra. Madaxweynaha Masar ayaa leh awoodda keliya ee uu ku dalban karo rafcaan ama wax ka beddelka go'aamada maxkamadda dembiyada amniga ee dowladda. Xukunada rafcaanka ayaan laga qaadan karin maxkamaddaasi amniga ee dalkaasi Masar. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. galab wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga ee v o a. maxkamadda ciidamada Puntland ayaa maanta dil toogasho ah ku fulisay 18 qof oo 13 ka mida ay ka tirsanaayeen maleeshiyada Al-Shabaab, halka kuwa kalena ay ahaayeen askar ka tirsanayd ciidamada Puntland, kuwaasi oo horey dilal kala duwan u geystay. toogashada raggan ayaa ka kala dhacday magaalooyinka Garowe, Galkacyo, Boosaaso iyo Qardho. maxkamadda ciidamada ee Puntland ayaa sidan oo kale u toogatay 12 xukumale oo 18 ka mid ah ay ahaayeen Al-Shabaab 20-kii bishii Juun ee sanadkii 2012. gudoomiyaha maxkamadda ciidamada Puntland Colonel Cabdifataax Haaji Aadan ayaa wariyaha V O E da Faadumo Yaasiin uga waramay tirada ragga maanta ay maxkamaddu toogatay iyo dembiyada ay ku eedaysan yihiin.
waxaa saaki xukun dil ah lagu fuliyey 18 xukumale oo barasaaskoodii soo dhammaaday ilaa maxkamadaha darajada koowaad, maxkamadda sare, maxkamadda racfaanka, ilaa heer madaxweyne. tiirka waxaanu geynay 19 qof, 18 baa la toogtay, midna tiirka lagu sii daayey. waxaa lagu sii daayey ninkii askari dilay buu ahaa, weledamkii qisaasta u lahaa wuxuu ku sii daayey tiirka toogashada. magtiisiina waxaa meesha kula wareegay beeldaajaha Calbari oo isagiina xabsigan dib ugu celinay. goobaha ay ka dhaceen waxay ahaayeen Boosaaso, waxa lagu dilay 7 Al-Shabaab ah iyo 3 askari iyo nin askariga la sii daayey. Karkaar waxa lagu toogtay oo lagu filiyay xukun dil ah 2 askari, oo waxay dileen 2 askari oo ka horreeyay. Nugaal waxa lagu toogtay 1 Al-Shabaab ah oo ah Al-Shabaabtii 2 Suuj iyo Garmaal dib loo soo qabtay. gobolka Mudug waxa lagu filiyay dil toogasho ah 5 oo Shabaab.
dabcan dadkaasi maxkamadaha haddii ay mareen ma heleen qareenno iyo rafaano ay codsadeen.
baaristii oo soo mareen maxkamadda darajada koowaad bay mareen, waalidkood baa fadhiyey maxkamadda horteeda ay ka qirteen, rafcaan bay ka qaateen, maxkamaddii rafcaanka xukuntay, waxay ku raacdeen maxkamadda darajada koowaad. maxkamadda sare marka iyadu waxay xaq u leedahay inay xukunkii jabisay inay ku raacdo, markay ku qaracday waxay ku xukuntay dib toogasho ah. maanta oo 8-deedii tahay bishii 3-aad 2023 baa dilka toogashada lagu filiyey ilaa 2017-kii ilaa 2020-kii bayna isugu jiraan xukumanayaashu.
waa gartay gudoomiye, ma jiraan dad maxkamaddu ay dil toogasho ah ku xukuntay oo ku jira xabsiyada Puntland?
waa jiraan in dad dil toogasho ah ku xukuman.
waa imisa qof dadka ay maxkamaddu dilka ku xukuntay?
waxay marayaan in ay ku jiraan proseska oo weli u dhammaan, oo hadda waxaa jira nolosha maxkamadda gudoomiyaha ku cusbahay laakiin prosesskii maxkamadda sare oo racfaanka ay qaateen baan wili aan sidin marka goortii ay maxkamadda racfaanka ay gasho
inta badan dadku waxay ka cawdaan in rumaan sanooyin ah lagu hayo dadka iyadoo horay maxkamadda loo keeni karo oo qofku hadduu dambi leeyahayna dambigiisa lagu qaado haddii kalena xorriyadiisa dib u helo
horta waa sax waa jiraan in dadku ay muddo ku jiraan waxaana keenaysaa caddaynta qofka qofka mudiciga waxaa laga rabaa xeelalintoo kale ama hay-adaha baaristoo kale bayino iyo caddayn haddii marka caddaynta ay ku dheeraato maxkamaddu waxay soo weydiistaa nin muddo korsi laakiin responsibilityga iyo mas-uuliyadda waxaa iska leh booliiska laakiinse waxaan maxkamadaha ama darajada kuwaad ha ahaadeen iyo xeelalintaba waxaan ku wargelinayaa in ay saraakiisha kula xisaabtamaaniin oo sharciga qodobka 33aad ee xeerka habka ciqaabta mas-uulkii ka soo bixi waaya shaqadiisa waajibkiisa gudan waaya in tallaabada ku haboon isaga laftigiisa la mariyo waayo qofkan xuquuq buu leeyahay in qofka xuquuqdiisa la dhowro an tucdii kuladii xaqin xaqahu inaan qof walba xaqiisa la siiyo muhiim cadeymaha waqtiga raajiya laakiin shaqada marka waxaa leh hay-adaha baarista xeelalintuna shaqo kuma laha marka hay-adaha baarista waxaan amraynaa ka maxkamad ahaan in ay soo dedejiyaaniin dadka cadeymaha u hayaaniin ama cadeymahooda laakiin qofkii intii la keeno dib looga tegayo waa laiskula xisaabtamaya
aada ayuu mahadsan yahay kaasi waxau ahaa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada puntland corneil cabdifatax xaaji aadan oo u warramayay wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a hay-adda qaxootiga adduunka ee u n h c r ayaa ku baaqaysa in taageero deg deg ah lala gaaro 10 kun oo qaxooti ah oo ka cararay dagaalka laascaanood oo gaaray dalka etoobiya maya miskir ayaa warbixintan ka soo dirtay addis ababa waxaynoo soo jeedinayaa jamaal axmed cusmaan
hay-adda qaxootiga ayaa taageero deg deg ay u raadinaysa dad lagu qiyaasay 100 kun oo soomaali ah oo u qaxay gobolka soomaalida etoobiya dadkan soomaalida ah ayaa ku barakacay dagaal ka dhacay magaalada laascaanood oo xarun u ah xulaadda u dhexaysa somalilan iyo dadka deegaanka oo doonaya in ay soomaaliya inteeda kale ka mid noqdaan taageeradu waa lama huraan si loo dhimo khatarta iskahorimaadka u dhexeeya bulshooyinka martida loo yahay ee ku nool gobolka soomaalida ee ay abaaruhu saameeyeen ayuu yidhi maamadu diyan balde oo wakiilka u n h c r ee etoobiya
haddii aana taageerin dadka martida loo yahay oo qaybtooda qaadanaya arrintu ma sahlana
bulshooyinka ay abaartu saamaysay ee etoobiya ayaa kuwa ugu horreeyey ee ka jawaabay soo dhoweynta qaxootiga ayuu yidhi tasfahan gobazi agaasimaha guud ee adeega qaxootiga iyo dadka soo laabanaya etoobiya waxa uu sheegay inay kaalmo ka helayaan hay-adda cunnada adduunka ee qaramada midoobay ee w f b
ilaa ay hadda waxaan u suurtagashay inaan la xiriirno w f b waxaana si deeqsinimo ah ay u aqbaleen fikradda ah in ay tixgelin doonaan dhammaan bulshada martida loo yahay ee ay abaaruhu saameeyeen oo lagu daro qaybinta raashinka ee loo samaynayo qaxootiga
u n h c r ayaa sidoo kale codsanaysa in xal laga gaaro dhibaatada ka taagan laascaanood si dadka ay dib ugu laabtaan guryahooda wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan ciise keed ayaa sheegay in dowladdiisu ay u furantahay wadahadal balse taasi aanay ku jirin midnimada dhuleed ee somalilan
waxaan rabnaa inaan fursad siino wadahadalka waxaan rabnaa in nabad iyo xasilooni ay dhacdo waxaan rabnaa inaan noqonno mid loo dhan yahay oo laascaanooda iyo gobollada sool iyo sanaag ee somalilan ay sidii ay ahaan jireen ahaadaan sida aad la socotaan xubno ka mida beesha degta halkaasi waxay ku jiraan dowladda somalilan
garaad mukhtaar garaad cali oo ka mid ah isimada gobolka sool ayaa sheegay in wadahadalladu ay ka horeyso in xabad joojin la helo taasina ilaayo hadda aysan dhicin
each time somaliland administration mentions the word ceasefire it may mean something to the international community but it has a different meaning to us which is the preparation of a new attack to the city
mar kasta oo maamulka somaliland uu soo hadal qaado erayga xabad joojinta waxaa laga yaabaa inay macno u yeelan karto beesha balse macno ka duwan ayay noo leedahay oo ah diyaarinta weerar cusub oo magaalada lagu soo qaado ilaa iyo inta ay ciidamada Soomaaliland gudaha iyo dibadda iyo hareeraha magaalada ay joogaan oo si fudud ay rasaas nagu soo ridi karaan, suurtagal ma noqon doonto in si guul ah xabajoojin loo gaaro?
Magaaladoonkii ugu horreeyey ayaa gaaray Itoobiya 6 February, iyadoo qiyaas ahaan maamulka maxalliga Itoobiya uu sheegay in tiradaasi ay ku dhowdahay 100,000, laakiin lama xaqiijinin ilaa iyo hadda tirada rasmiga ah.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inala socodsiinayay warbixintii wariyaha v o eda Miami Skir ee kasoo dirtay magaalada Addis-Abeba. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta daah furay shir looga hadlayo horumarinta ciidamada booliska Soomaaliya iyo wada shaqaynta wasaaradaha amniga ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed, kaasoo ay kasoo qayb galayaan taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya iyo saraakiisha ciidamada booliska ee dowlad goboleedyada. Sidoo kale waxaa shirka diiradda lagu saarayaa sidii loo dabooli lahaa baahiyaha ciidamada booliska Soomaaliya. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha v o eda Aadan Maxamed Salaad.
shirkan oo uu daahfuray madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, islamar ahaantaana ay ka qayb galayaan wasiirada wasaaradaha amniga ee dowlad goboleedyada iyo sidoo kale dowladda dhexe, ayaa intii uu socdo waxaa looga hadli doonaa horumarinta ciidamada booliska guud ahaan Soomaaliya iyo wada shaqaynta wasaaradaha amniga heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya iyo sidoo kale wasiirada dowlaha amniga dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa kulanka goobjoog ahaa, iyadoona inta badan lagu lafagurayo kulanka inta uu socdo sidii loo horumarin lahaa ciidamada booliska iyo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab iyo magaalooyinka ay ciidamada ku dhigaan gacanta, sidii ay u xaqiijin lahaayeen ammaanka magaalooyinkaasi. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Jeneraal Sulub Axmed Tirin ayaa ugu horreyn ka sheekeeyey horumaradii uu sameynayay ciidamada booliska muddooyinkii dambe, isagoona sheegay in wada shaqaynta ciidamada booliska ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada loo baahan yahay in la xoojiyo maadaama wada shaqayn xooggan ay ka dhexayso.
Rabahaantii mudane madaxweyne, waxaan shaki ku jirin in ciidanka booliiska sanadadii lasoo dhaafay uu sameeyey horumaro badan iyo isbedello waaweyn oo hortabin u leh amniga. Waqtigan xasaasiga ee dalkeenna ku jira dagaalka, ciidanka booliisku wuxuu ka yahay xubin firfircoon sidii loola dagaalami lahaa loona ciribtiri lahaa la dagaalanka khawaarij dalkeenna maaragtay ku soo duushay. Sidoo kale waxaan xoogga saarnay sidii ciidan booliisa loo geyn lahaa goobihii laga xoreeyey cadowga khawaarijta, loona sugi lahaa amniga goobaha, loona gaarsiin lahaa adeegyada bulshada. waxaana gaarsiinay ciidamo booliisa guud ahaan inta badan goobihii cadowga lagu xoreeyey. waxaad ogtihiin dalkeennu wuxuu ku jiraa dagaal, dhibaatooyin fara badan ay u geysanayaan nimanka cadowga nabadiidka oo tiirii shalay dhacday ay ugu dambeysay iyo kuwo kaloo badan oo isdaba jooga. muhiimadda aynu halkan u joogno maantana waxay tahay sidii aynu isaga kaashan lahayn guud ahaan, aynu isku dhinac uga soo jeedsan lahayn cadowgaas dhiigmiiratada ah ee dalkeenna maaragtay nolosha u diidan. waxaa kaloon rabnaa inaan maantay halkan aynu kusoo gabagabayno, haddii aladma waqtigu shirku dhammaado aynu maaragtay aynu isku raaci doono insha allah, in midnimada wax ka wanaagsan ayna jirin. nimankaas horumarka inaga hortaagan haddaynu isku dhinac kaas uga soo jeedsanana aynu si midaysan oola dagaalanana ay noqon doonto inay meesha ka baxaan.
wasiir dowlaha wasaaradda amniga xukuumadda federaalk Soomaaliya Maxamed Cali Xagaa ayaa dhankiisa sheegay in ciidamada booliiska ay yihiin kuwa la doonayo in ay gacanta ku dhigaan ammaanka dalka, loona baahan yahay in la horumariyo si ay u xaqiijiyaan ammaanka dalka. waa sida uu sheegay:
waxaa halkan isugu yimiday waa hay-adihii u xil saarnaa amniga, wasaaradda ha ahaato ama dowlad goboleedka ha ahaato, waa dadka laga sugayo inay amniga dalka horumariyaan, amniga dalka gacanta ku dhigaan, amniga dalka khawaariijta ka sifeeyaan. saasi darteed waxa ugu horreeya aan iskula dardaarmayno waxa weeyaan inaan inagu mid ahaano, gacmo wadajir bay wax ku goyan bay Soomaalidu tiraa. intiinaan soo wada jirna cid kasta oo inagu hortimaada iyo cadow kasta oo inagu hortiina yimaada waanu ka adkaanaynaa, oo wadajirka iyo midnimada ayaanu kaga adkaanaynaa. sidaasi darteed waxaan xoojinayaa oo ku celcelinayaa wada shaqaynteenna iyo taladeenna iyo isku tashadkeennu inuu mar walba joogto ahaado waa sida keliya ee aanu cadowga ka adkaan karno.
Gabagabadii waxaa shirka ka hadlay Maxamuud Sayid Aadan, madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland, waxaana uu sheegay in booliska oo la horumariyo ay ahamiyad gaar u leedahay dowladnimada Soomaaliya, maadaama ay booliska hayaan amniga meelo badan oo magaalooyinka dalka ka mid ahi, loona baahan yahay in shirarka noocan oo kale looga hadlo sidii loo horumarin lahaa ciidamada booliska gudahan Soomaaliya.
Marka laga hadlayo ciidanka xoogga dalka militariga iyo nabadgudii oo asluubtii waajibaadyo kala goonigooni bay leeyihiin, laakiin waajibaadka booliska weeye saldhigga dowladnimada. Cidna waxba ma qaban karto hadduusan booliska garab taagnayn, cidna sharciga laguma ilaalin karo hadduusan booliska gacan ka geysan, cidna dembiilaha iyo dadka xun nidaamka kuma soo dabaali kartaa hadduusan boolis jirin. Meelaha qaarkood qaybsigii booliiska labada heer iyo qaabku u wada shaqayn lahaa taladeedii halkan inaad ka soo saartaan baa laydinka rabaa, inaa waqti dambe nooga dhumin oo aan laisqabqabsan oo shaqada dayacmin oo ummadda adeegii loo hayo abnigusan meesha ka bixin baa la rabaa.
Shirkan oo noqonaya kiisii ugu horreeya oo lagu qabtay magaalada Kismaayo ayaa soo bilowday sanadii 2018, iyadoona muddooyinkaas looga hadlayay sidii loo adkeyn lahaa xiriirka ciidamada booliska Soomaaliya iyo sidii loo horumarin lahaa. Waxaa la filayaa in maalinta baritaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo lagana soo saaro qodobo muhiim ahi. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Kadulina gala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Dunida waxaa maanta oo kale 8 March sanad walba laga xusaa maalinta haweenka adduunka. Munaasabadan oo sanadle ah ayaa taariikh ahaan waxaa soo bilaabay dhaqdhaqaaqyadii ururada shaqaalaha ee Mareykanka horaantii qarnigii 20aad, gaar ahaan dumar u dagaalamayay xaaladda shaqo oo la wanaajiyo iyo xaq ay u leeyihiin in ay codeeyaan. Markii ugu horreysay ee la xusuusto in maalintan loo dabaaldego ayaa ahayd sanadkii 1911. Waxaana laga xusay dalalka Austria, Denmark, Germany iyo Switzerland. Munaasabadan ayaa weynaatay oo heer caalami gaadhay markii qaramada midoobay aqoonsatay maalintan sanadkii 1977. Meelaha daba munaasabadan sanadkan laga xusay waxaa ka mid ah Soomaaliya. Zeynab Abuukar ayaa warbixintan inooga soo dirtay magaalada Muqdisho.
Maanta oo kale adduunka waxaa laga xusaa maalinta haweenweynaha caalamiga ah. Deegaano kala duwan oo dalka ah sida magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay munaasabad ballaaran iyo kulamo looga hadlayay qiimaha ay maalintani u leedahay haweenka caalamka, gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed oo la sheegay in ay qayb muhiim ah kaga jiraan bulshada, iyadoo sidoo kalena si weyn loogu lafaguray loolanka iyo dhibaatooyinka ay dumarku la kulmaan. Haddaba muhiimad intee le'eg ayay 8 Maarso u leedahay haweenka Soomaaliyeed? Waatan Maryan Xaaji Cilmi, gudoomiyihii ugu horeeyay ee ururka haweenka qaranka Soomaaliya oo ka hadlaysa.
8 Maarso mar bay soo baxday, waqtigay soo baxdayna 1929 waxayna ka soo askuntay maaragtay waqtigii Soviet Union oo maxaa la dhahaa Ruushka ay sameeyeen maaragtay revolutionkii oo hanti wadaag ahay ay hogaaminayeen Lenin iyo kooxdiisa. Marka waxay ahayd arrin lagu baraarujinayay Yurub oo dhan, iska daay Soomaaliya iyo Afrika iyo dalalka badan, waxay ahayd arrin lagu baraarujinayay haweenka inay maaragtay ka qayb galaan dib maxala dhismaha dalka meel kasta, all walk of maaragtay section inay ka qayb galaan. Waxaana maaragtay hormood ka ahayday gabar is Germany oo liira Clara Zetkin ayay aheeday, waxa keentay marka wuxuu ahaa mashruuc ama ololo oo lagu baraarujinayay haweenka guriga joogo iyo maaragtay waxa lagu sheego sinaanta in maaragtay lagu hormariyo. Arrinkaasayto runtii waxa aad ugu badnaa dalka maaragtay maxaa la rahaa u janjeero shucuunimada iyo dalalka ay ayaga maaragtay daba joogo u ahaay, ama Afrika ahaadaan ama Carab ha ahaadaan ama Latin America ha ahaadaan. Marka muxuu ahaay dhinaca kalena galbeedkana ayaga sinaantooda si tartiib ah ayay u socotay, oo la yiraa qaabka meritocracy, inuu qof walba kartidiisa ku tago iyo aqoontiisa iyo waxa uu kari karo. Horta arinta taasay ku bilaabatay annagana Soomaaliya berigii muxuu ahay kacaankii uu sameeyey ururada bulshada oo ay ahaayeen haweenka, shaqaalaha, dhalinyarada, gulwadayaasha. Waxaa lagu booriyey inay maaragtay haweenka ay ka qaataan kaalin lixaad leh muxuu ahay dhismaha dalka, taas ay ku gaari karaan kartidooda, dowladdana ay maaragtay aada ugu horumariso.
Soomaaliya waxa ay ka mid tahay wadamada ay hooseyso ka qayb qaadashada haweenka ee hoggaanka iyo go'aanada muhiimka ee haga wadanka iyo adeegyada muhiimka ah. Waxaase dhinaca kale, haweenka Soomaaliyeed ee ku jiraan dadaal ah in ay ka gudbaan caqabadaha ku hor gudban, hase yeeshee sanadkan waa uu ka duwan yahay sanadihii hore. Marka la eego in ay ku soo baxeen gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, labada aqal ee baarlamaanka iyo sidoo kale xukuumadda, walow aysan gaarsiisnayn qoondadii la filayay ee 300%. Maxay munaasabadani uga duwan tahay kuwii hore? Maxayse dumarka uga dhigan tahay doorka sanadkan ay ka heleen siyaasadda dalka? Waxaa arintaasi sharaxaysa xildhibaan Caashe Koos Maxamuud Cumar oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.
Haddii aan ka hadlo doorka siyaasadda ee haweenku ay ku leeyihiin maanta, maxaydanay dowladda dhisan ee uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, haweenka Soomaaliyeed inkasta oo maxaydanay aanu haysanin koontadayadii hore ee 80-kan ku hayn labada gole, oo golaha shacabkuna uu leeyahay 13 xildhibaan, aqalka sarena 14 oo ay noogu soo kordhay halay, halkaas oon ku leen 67 13 kursina ay nagaga maqan yihiin. Haddana waxa aan la isleeyahay, maadaama xukuumaddaad ku leedihiin 7 gabdhood, 3 wasiir, 2 wasiir dowle, 3 wasiir dowle, 3 wasiir iyo 2 wasiir ku-xigeen, waxaan ku leenahay 8, maasha Allah. Waxa kale ee aan leenahay, haddaan nahay haweenka Soomaaliyeed oo aan isleeyahay, maanta waxaad uga duwan tihiin siyaasadihii hore, waxaan leenahay hoggaan gabadha oo ka mid ah gudoonka golaha baarlamaanka, gaar ahaan golaha shacabka, waa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka, taas oo yididiilo gelisay haweenka Soomaaliyeed, una ah in ay maanta haystaan qof uga qayb gali kara miiska wadahadallada. Waxay noqotay 2 jeer, haddii aanan khaldanayn, kusimaha madaxweynaha, waxay noqotay 2 jeer oo kale kusimaha gudoomiyaha. Waa guul u soo hoyatay dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed.
Haweenka Soomaalidu waxa ay laf dhabar u yihiin qoysaska Soomaaliyeed. Tiro badan oo haween ah ayaa qoysaskooda u soo saara nolol maalmeedka, iyadoo taasina ay u sii dheer tahay daryeelka ubadka. Waxaa jira haween badan oo duruufaha dhinaca nolosha haysta oo aan waxba kala soconin 8 Maarso iyo waxa ay uga dhigan tahay, kuwaas oo u baahan gurmad bini'aadanimo. Maryan Cabdulle Xasan oo madax ka ah urur ka shaqeeya ka hortagga tacadiyada haweenka ayaa ka warbixisay baahida loo qabo in xoogga la saaro sidii adeegyada bulshada loo gaarsiin lahaa deegaanadii dhowaan laga xoreeyay kooxda Al-Shabaab, oo dumarka iyo caruurta ku nool ay wajahayaan xaalado adag.
aad baad mahadsan tahay Saynab, sidaad sheegtay maanta waxay ku beegan tahay maalinta haweenka 8 Maarso. Sidaas oo jirtana, haddana waxaa jira haween badan oo ku nool deegaamada kala duwan, gaar ahaan deegaamada ay ka dhaceen dagaaladii iyo colaadihii socday waayadan dambe, kuwaasoo la daalaa dhacayo nolosheeda, waxaan aad u jeclaa lahaayey in yacni haweenka loogu wada faa'iideeyo fursadaha jira sida maalintan oo kale laga qayb geliyo dumarka aanan jaanisku u helin fahamka iyo dabaaldegii muhiimadda ay leedahay haweenka soomaaliyeedna ay iska warhayaan. Waxaa jiro inay qarashaad iyo wax badan ay ku baxayaan dabaaldega iyo xuska maanta oo kale, haddii ay suurtagal tahay in loo weeciyo ka qayb qaadashada iyo gurmadka iyo gacan qabashada haweenka ku nool ku sugan deegaamada ay ka dhaceen dagaalada. Sidoo kale waxaa jiro haween aanan jaanis u helin.
Si kastoo ay ahaato, maalinta caalamiga ah ee haweenka ayaa caalamka laga xusayay tan iyo sanadkii 1957 markaasoo ay qaramada midoobay ay bilowday xuska maalintan si loogu dabaaldego guulaha bulsho, dhaqaale, dhaqan iyo siyaasadeed ee haweenka. Seenab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kale, xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa maanta munaasabadan awgeed haweenka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyey kaalinta joogtada ah ee ka qaadanayaan horumarka dalkooda. Caashe Ibraahim Aadan ayaa warbixintan inoo soo koobaysa.
Munaasabadda maalinta haweenka adduunka awgeed ay hay-adda qaramada midoobay ee Soomaaliya waxa ay maanta haweenka Soomaaliyeed ugu hambalyeysay kaalinta joogtada ah ee ay ka qaadanayaan horumarka dalkooda. Laga bilaabo dadaalada nabadeynta iyo dib u heshiisiinta, howlaha xasilinta deegaanadii dhowaan lagala wareegay Al-Shabaab iyo gurmadka bini'aadminimo ee abaaraha hadda jira, haweenka Soomaaliyeed waxa ay wadaan in ay si mug leh uga qayb qaataan dhammaan dhinacyada nolosha bulshada, ayay tiri ku-xigeenka ergega gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay Anita Keke Gbeho. Kaalinta ay haweenka Soomaaliyeed qaadanayaan waxaa ka mid ah in ay abaabuleen bixinta taageero bini'aadminimo sida cuntada iyo sahayda kale ee muhiimka ah iyo hoyga ee la siinayo dadka ay saameeyeen colaadaha iyo abaarta daba dheeraatay. Qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay aqoonsan tahay dadaalada socda ee haweenka Soomaaliyeed ee sanadaha socda, waxaana ay ku boorisay dhammaan saamilayda Soomaaliyeed gaar ahaan madaxda dalka in ay xaqiijiyaan in haweenka ay si ballaaran uga mid noqdaan, cod ku yeeshaan, kana qayb galaan dhammaan hay-adaha heer qaran iyo heer dowlad goboleed, taas oo ka mid ah dadaalada lagu xaqiijinayo laguna joogteynayo nabadda, barwaaqada iyo horumarka Soomaaliya. Mowduuca maalinta caalamiga ah ee haweenka ee sanadkan waa digital dhammaan, hal abuur iyo farsamo technology, waxaanay ujeedadu tahay in hoosta laga xariiqo muhiimadda teknolojiyada digitalka ah oo fursad u ah in la yareeyo farqiga xagga jinsiga iyada oo kor loo qaadayo fursadaha ay haweenku helaan. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in haddii haweenku aanay awoodin inay helaan internetka oo aysan badqab dareemin marka ay ku jiraan baraha internetka, aanay awoodi doonin inay horumariyaan xirfadaha digitalka ah ee laga maarmaanka u ah inay dadka kula xiriiraan saaxadaha digitalka. Qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegtay in haweenka Soomaaliyeed ay ku dhiirigelinayso inay teknolojiyadda ku adeegsadaan shaqadooda si ay gacan uga geystaan dhisidda Soomaaliya wanaagsan. Heerarka adeegsiga internetka ee Soomaaliya ayaa sare u sii kacay sanadihii lasoo dhaafay, waxaana uu hadda marayaa 13.7% ee tirada guud ee dadka bilowgii sanadkii 2022, sida ay sheegtay shirkadda dabagalka adeegsiga digitalka ee Data Reportal. Maalinta caalamiga ee haweenka ayaa caalamka laga xusayay tan iyo sanadkii 1957 markaas oo ay qaramada midoobay bilowday xuska maalintaasi si loogu dabaal dego guulaha bulsho, dhaqaale, dhaqan iyo siyaasadeed ee haweenka.
Aad ayuu maadsantahay Caashe Ibraahim Aadan oo inala socodsiinsa warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Waddanka Britain waxaa ku soo badanaya dadka ka cabanaya dhibaatooyinka caafimaadka maanka sababo kala duwan oo ay ka mid yihiin maceeshada iyo nolol maalmeedka oo dad badan ku adkaatay qabowga, hoyla'aanta iyo isticmaalka daroogada ayaana ka mid ah waxyaabaha kor u qaaday xanuunka dhimirka ee dalkaasi Britain. Hore haddaba waxaan uga hadalnay xanuunka dhimirka nooca loo yaqaano niyadjabka ama murugada oo uu wariyaha v o e da qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil uu ka wareystay Doctor Cabdirashiid Takar oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay xanuunka dhimirka. Qaybtan haddaba waxa uu Doctor Cabdirashiid kaga warramayaa isbeddelka shaqsiyadda qofka oo dhakhaatiirtu u taqaano inay tahay dhibaato la xidhiidha xanuunka dhimirka iyo akhlaaqda.
Wariye Cabdixaafid, waa mahadsan tahay. Xanuunada maanku maalinba maalinta ka dambeysa caalamka way kusoo badanayaan. Sababta ugu weyna loo tiiriyona waxa weeye xaaladda nololeed oo caalamka maalin maalinta ka dambeysa sii adkaanaysa, hadday noqoto xagga amniga, hadday noqoto xagga nolosha. Bulshadeena gaar ahaan Soomaalida oo waagii hore aanu aad u aqoon xanuunada maanka, waxaad moodaa meel kastoo aan joogno dibada iyo gudaba inay xanuunadu soo badanayaan. Duruuftana waa wax la wada fahmi karo. Dad waxaan nahay 30 sano u dambeeyey xaaladooda nolod meelal badan ay dhib la kulmayaan. Hadda waayahantaba waxaa cusub dhalinyarada yaryar oo Soomaalida oo wadamada qurbaha ku koray ama iyagoo yar yimid in qaar badan oo kamid a xanuunada maanka lagu arkay. Marka duruufihii kaleo ay dadka la qabeen waxaa saa'ida oo iyaga kusoo kordhay cunsuriyada ay dareemayaan oo bulshada ay ka dareemayaan, wax la yiraahda crisis identity oo de bulshadii ay la joogeen ay soo arkaan inaysan si saxa uga tirsanayn, iyo qaar badan oo noloshu inta ku adkaatay muqaadaraadka iyo maandooriyaha kale xanuunada soo ugu bateen. Marka waa run in xanuunadu maanku badanayaan.
Waad tahay Dr. Cabdirashiid, waxaa jira nooc dadku ay iminka ka cawdaan dad badani oo la yidhaahdo isbedbedelka shaqsiyadda qofka ama personality disorder af ingiriisida lagu yidhaahdo. Dhakhaatiirka qaarkood waxay yidhaahdaan arrinkaasi waxa uu la xidhiidhaa akhlaaqda, halka dadka qaarna ay aaminsan yihiin inuu qeyb ka yahay xanuunka dhimirka. Bal wax nooga sheeg.
Ruti, waa xaalad caafimaad oo maanka u jirta. Magacyo badan baana loogu yeeraa luqada ingiliishka. Personality disorder wuu jiraa, borderline personality disorder wuu jiraa, waxa la dhaho emotional unstable personality disorder, magacyadaasoo dhan way jiraan. Laakiin kulli haddaad isu geysid, waxa weeye qofku waa qof xaaladiisa maanka ay wax ka khaldan yihiin. Mararka qaarkood waxaa la isku qabsadaa qofkan dhibta haysa ma xanuun maankaaba hayo, mental health miyuu qabaa, mase dabeecadiisa sidaan aha oo khaldan. Calaamadaha lagu garto u badan oo qofka ka noocaana uu leeyahay waxaa kamid a qofku inuu markasta uu ka walwalsan yahay in dadkii kale ama ehelkii ama saaxiibadii inay ka tegayaan oo aysan rabin inay xiriir la sameeyaan. Waa qof ay ku adag tahay inuu xiriir sameeyo, ama ha noqdo xiriir macnaha qof gabar hadday tahay inuu weel xiriir la yeelato guurkeeda, inuu guur ma garanaysaa guur jiro noqdo. Shaqa hadduu qofku galo, shaqooyinka maalin mid buu ka baxayaa. Waxbarashada markuu ku jiro fahamkii waa joogaa, laakiin inuu la qabsan waayo ayaa aada u badan. Waxay yidhaahdaan impulsive reaction wax la dhahay leeyihiin, go-aan khalad ah oo uu gaarayo oo ka fiirsasho lahayn markaa intuu gaaro wax qalad uu sameynayo, hadhowna ka xumaanayo.
Taasdarteeda
mararka qaarkood waxay keentaa inay maaragtay ay dhib isgeeyaan oo ma garanaysa ay isdhibaateeyaan. Marka waa xanuun jira, laakiin ma cadda ilaa hadda inuu yahay mental health ama inuu yahay qofkan akhlaaqdiisa xun.
Dr. Cabdirashiid, markaas qofka ka cawda dhibaatada noocan oo kale ah, ma laga yaabaa inay jiraan inuu qabo noocyo kale oo kamid a dhibaatooyinka caafimaadka maanka amaba xanuunka dhimirka?
Aad iyo aad bay macquul u tahay. Hadda waddankan UK aan jooga aanu ka shaqeeyo, waxa weeye marar badan qof go-aankii waagii hore laga gaaray uu ahaa inuu qabo personality disorder ama shaqsiyadda xun, in muddo ka bacdi dhakhaatiirtii markii lagu noqnoqday in la ogaaday qofkan inuusan waxaas ahayn uu qabay xanuun maanka caadiya, sida waxaa la yidhaahda PTSD oo ah trauma qofa yaraantiisa ku dhacday. Soomaalidana way ku badan tahay
qof ay dhibaato lasoo kulantay oo kale, dagaaladii sokeeyay, dagaaladii waxaas oo kale la soo joogay oo kale macnaha.
Ha, qofu dhibaato ama dagaaladii halkala soo kulmo, ama halkan wadamadan uu joogo dhib kala kulma yaraantiisii, marka trauma ku dhacday ay maskaxdiisii wax ka bedeshay. Marka kabacdi markay dhakhaatiirtu dib u arkaan ayay waxay yidhaahdaan waa ku qaldanno markii hore qofka personality disorder ba qabin ee xanuunkaas uu qabay
waa tahay
ciladu waxa weeye personality disorder daawo sax ma laha laakiin xanuunada kale ta way leeyihiin
waa hagaag ugu dambeyntii dr cabdirashiid adiga oo soo koobaya intee ayay leeg tahay muhiimadda inuu qofku raadsado daaweyn diini ah iyo tii cusbitaalkaba
aad iyo aad bay muhiim u tahay qofka haddii looga shakiyo xanuunada maanka waa muhiim inuu labadaas habba uu isticmaalo inuu qur-aankii iyo ruuqiyo sharciya isku akhriyo iyo inuu dawadii dhakhaatiirtu u qortay uu qaato mana isdiidayaan kuwa horumarinayana isagay u taallaa halkaan aan joogno wadamada yurubna cid kuu diidi karta inaad qur-aanka iyo isku akhrida ma jirto
aada ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa doctor cabdirashiid takar oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo ku takhasusay xanuunada dhimirka kana howlgala dalka britain waxa uu warramayey wariyaha v o eda qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya xasan kaafi qoyste
muddooyinkii ugu dambeeyey degmooyin ka tirsan magaalada muqdisho waxaa ka soo ifbaxay kooxo dhallinyaraa oo qaab burcadnimo ah u abaabulan kuwaasoo la magacbaxay ciyaal weero qaybaha bulshadana u geysta falal isugu jira dil dhac iyo kufsi waxaana jirta in ciidamada booliiska howlgallo ay sameeyeen ay ku soo qabteen qaar badan oo ka mida dhallintaasi iyadoo ilaa iminkana ay muuqato in khatartoodu ay sii baahayso haddaba sidee wax looga qaban karaa kooxahaasi la magacabaxay ciyaalweerada ee qaybaha bulshada dhibaatada ku haya waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya axmed cabdulaahi oo horay wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka galmudug iyo nuuradiin abshir bacadle oo ka mid a abwaanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya axmed
bismillaahi raxmaani raxiim weriya xasan kaafi qoyste iyo v o a ba waa idin salaamayaa iyo walaalka dooda igala qayb galaya nuuradiin abshir anigu waxaan qabaa barnaamijkani horta ma aha barnaamij dhallinyaro anu aragtida aan qabo waa barnaamij dembiye abaabulan ah waa barnaamij mashruuca waa barnaamij aan isleeyahay fan la-aan ma socon karo waa barnaamij gacmo kale ku jiraan waxaana isleeyahay anigu dowladdu sida hadda ay wax uga qabanayso iyo sida loo wajahayahay si wax looga qaban karo maaha ama sidii la qumaneed maaha waxaan qabaa dowladdu inay tilaab adag ka qaado in go-aamo adag laga soo saaro in sharciya laga soo saaro adag oo waali taabanayo ayagana go-aan adag ka noqonayo qaabka loo wajahayo iyo tilaabooyinka laga qaadayana wax badan laga bedelo anigu waxaan qabaa in dadkaani dembiye abaabulan oo nolol diida oo sharci diida weeye in go-aan aan ka yarayn go-aanka laga qaato khawaarijta iyo alqaacida go-aan aan aan ka xanuun yarayn laga qaato siiqada doonto loo dhigo in aan nabadoon kii ka daba yimaado go-aan laga qaadanayo waalidiintooda go-aan adag laga qaato oo marka hore sharci laga soo saaro
haye nuuradiin
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu marka koowaad waan salaamayaa v o a iyo xasan kaafi iyo walaalkay dooda igula jira axmed marka labaad walaalkay sida uu mataqaanaa hadda u sheego dooda u dhigay aniga kolley kuma raacsani waxayna ila tahay arrintan waxaa wax looga qaban karayaa waa ciidamo madaniya oo xaafaduhu ay abaabulaan iyo in macnaha xaafaduhu ay ayaga dadka ila moogtahay waxa waaye xaafadii waa la yaqaanaa ilmaha jooga arrintan waa mashaakil jira mashaakilaadkuna waa dhacaanoo mar walba arrimo cusub oo bulshada ku cusub way dhacaan waxaani waa ilmo dhibaatooyin geystay oo waaweyn oo xoogaa soo kobcay marka ciyaal weeradan iyo waxaan horta waa mashaakil mashaakilka marka waxaa looga hortegi karaa ciidamo madaniya inay xaafaduhu is-abaabulaan inay xaafaduhu macnaha ciidamo samaystaan wax ay dowladu wax ka qaban karto aniga iilama eka sababtu waxay ila tahay dowladdu arrimaha guud maahan arrimahan hoose waxba kama qaban karto waxaan xasuustaa berigii dowladda soomaaliya ay jirta waxaan waxa wax ka qaban jiray waa ciidamo deegaanka deegaanka waxaasaa wax ka qaban jira haddiiba ay dhacdo ciyaal weero iyo wax lamida iyo wax la arko marka waxaan aad iyo aad anigu u aaminsanahay waxa wax ka qaban kara waa dadka xaafadaha jooga in ciidamo la sameeyo, wacyigelin loo sameeyo, dadka la yiraahdo arintan layska qabto.
Axmed, waad maqlaysaa sida uu dooda u dhigay Nuuradiin, adiga sidee aaminsan tahay in arintan wax looga qaban karo?
Nuuradiin Abshir, horta waa mahadsan yahay. Aniga aygeyga aan dooda ku cabirayo waa adkaynayaa, waa ku sii laabanayaa. Anigu waxaan qabaa barnaamijkani inuusan ahayn wax ciyaal ka yimid iyo wax ciyaal inta badan wadaan. Barnaamij dembiye abaabulan ah oo xidida inta muuqata ka weyn leh inuu yahaan qabaa. Waxaan adkaynayaa, oon carabkayga ku adkaynayaa, waxa wax looga qaban karaa inay tahay dowladdu marka koowaad horta in sharci adag laga soo saaro. Sharci adag in laga soo saaro, laga dhaga qaado, sharcigaasi uu noqdo sharci ciqaab qaraar dhedhansiinaya qofkii barnaamijkaas lagu qabto, iyo dadka waalidka u ah ama ehelka u ah ee aan soo riboot garayn marka horena aan wax ka qaban ee haddana ka daba yimaada, na in uu taabanayo sharcigaas markaas lana faafiyo, marka laga dhaga qaadona ciidan loogu talagalay loo sameeyo oo loo diyaarsho ciidan waa samaysan yahay in loogu talagalay oo talis leh oo hogaamin leh oo bar leh la sameeyo, hay-adaha sirdoonka ama informationkuna qayb xoog leh ka qaataan.
Nuuradiin, maxaad ku sababaynaysaa in dowladda waqtigan aanay waxba ka qaban karin ciyaal weerada?
Aniga waxaan ra'yigayga ku sababaynayaa dowladdu dhowr mar ayay ku guul daraysatay inay wax ka qabato arrimahan ciyaal weerada. Waxaana haddii mar lagu guul daraystay oo laba mar lagu guul daraystay, waxaa la rabaa in ra'yiga dowladda la bedelo oo degmooyinka magaalada Muqdisho inay abaabulaan in boqolkii guryaba laysku xiro oo dad madaniya loo sameeyo. Aniga ra'yigayga taasaan ku sababaynayaa boqol guri in la suubiyo oo ilaalo ah, in macnaha markaas dadka ayagaa yaqaana, xaafadihii waa la yaqaanaa, dadka ilmihii waa la wada yaqaanaa. Arrintu sidaasay ku joogsan kartaahan anugu qabaa. Wax walbana waxaa lagu salaynayaa gobolkan Banaadir arrimaha culayska ah oo maanta ciyaal weerada ee maanta ka taagan, in degmada loo sameeyo ilaalo iyo dad jawaasiisa oo mataqaana ilmahaas, iyo waa dad kooxa abaabulan oo runtii waa arintaas waa sax, ma la beenin karo. Waa baangado iyo balaayay wataan dadkii, mashaakil iyo dhibaato iyo culays, iyadooba Soomaaliya guudahan culays iskeysa, culays kale in lagu sii noqotay iyadana inay macnaha arintaas u sameeyaan dad ilaalo ah iyo ciidamo madaniya oo markaas dadka nabadgelyadooda suga.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Axmed Cabdullaahi.
Xalka aniga waxaan u arkaa ciidaha amniga inay qaabkay u wajahayaan hadda ay wax ka bedelaan, khaasan booliiska iyo nabad sugidda inay qorshe midaysan ka yeeshaan, la roondeeyo maamulada degmooyinka oo ilaa heer xaafad, ilaa heer waax, ilaa heer laan oo isku xiran in lagu roondeeyo xaafadaha laga shaqeeyo, degmooyinka ay ku yartahay shaqada dowladdu in xoog loo sameeyo oo xoog loo tago, loo kormeero, laga roondeeyo dhaqdhaqaaq jiro, yacni cadow caadiya oo taagan oo abaabulan waxaana inay yihiin in loo qaato, isla xisaabtanna jiro oo maamulada degmooyinku aysan barnaamijkan wax yacni ciyaar ciyaar ku ah aysan noqon oo isla xisaabtan jiro.
Haye Nuuradiin, dhinacaaga haddii aan ku siiyo, maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa?
Horta aniga xalka waxaan u arkaa rinta ciyaal weerada in looga hortegi karo oo lagu baabi'in karo oo lagu tirtiri karo, in abaabulkaas iyo ciidamadaas madaniga wax igala roon oo maanta ii muuqdaa ma jiraan. Wax walbana xal bay leeyihiin. Ilmahan dhib badanay dadka ku hayaan, masaajidiyaa lagu soo dukan la'yahay, habeenkii baangaday wataan dadka waa dilaan, moobayladay ummadda ka qaataan, masaajidiyaa cishihii iyo salaadii subaxba la aadi la'yahay, dhibaatooyin badanay dadka ku hayaan. Waxaan aniga looga hortegi karaa sidaanba hore usoo sheegay, oo xalka aan u arkaa in ciidamadaas la abaabulo, wixii lala kaashan kara lala kaashado,
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen axmed cabdulaahi oo horey wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka galmudug iyo nuurdiin abshir bacadle oo ka tirsan abwaanada soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoystay oo inoo soo diyaaray islamarkaana inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha koobka kooxaha qaaradda yurub ay ku baratamaan ee champions leaga ayaa habeenkii xalay ah kooxaha kubadda cagta ee chelsea iyo benfica usoo gudbeen wareega sideed kooxda kubadda cagta ee benfica ayaa 5-1 waxay kaga soo adkaatay kooxda kubadda cagta ee club brugge oo isu geyn 7-1 labada lugood ay ku soo badisay kooxda benfica sidaasina wareega sideed ay ugu soo gudubtay kooxda kubadda cagta ee chelsea oo lugtii hore laga soo adkaaday oo brugge iyo dortmund ay 5 waxba kaga soo adkaatay ayaa habeenkii xalay ahaa 2-0 waxba ku guuleysatay isugeyn 2-0 kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa wareega kale uu soo gudubtay sidaasina waxaa kooxda kubadda cagta ee chelsea oo macalinkooda culays fara badan uu garbihiisa saarnaa ay guushani ka khafiifinaysaa culayskaasi waxaana chelsea ay caan ku tahay marka sidan oo kale dhinaca horyaalka ay kaga liidato inay hanato horyaalka qaaradda yurub ee champions leaga haddaba sanadkan sidaasi ma noqon doontaa wakhtiga iyo maalmaha soo socda ayaa kala sheegi doona kulamada kale ee xiisaha badan ee caawa dhacaya ayaa waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee bayern munich ayaa gurigeeda kusoo dhaweyneysa kooxda kubadda cagta ee b s g oo lugtii hore ay 5 waxba kusoo guuleysatay kooxda kubadda cagta ee bayern munich tottenham hotspur ayaa sidoo kale waxaa lagaga soo adkaaday lugtii koowaad 5-1 oo kooxda kubadda cagta ee AC Milan ay kusoo guuleysatay haatan guriga kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur ayay labadan kooxood ku kulmayaan haddaba labadan kulan caawa maxaa laga filan karaa arrimahaasi waxaa ila falanqaynaya farxaan cali xaalane oo ku sugan magaalada muqdisho farxaan soo dhawow marka hore aan ku hormarno kooxda kubadda cagta ee kooxaha kubadda cagta ee bayern munich iyo b s g oo dabcan ah laba kooxood oo xidigo waaweyn ku hubaysan caawa ciddee baa guusha raacaysa
saade aada u mahadsan tahay runtii isbuucan champions leaga kulamada la ciyaarayo kulanka ugu muuqaalka wanaagsan ama ugu weyn ee la ciyaarayo uefa champions leaga kulamadiisa 16-ka waa kulanka dabcan bayern munchen iyo kooxda kubadda cagta paris st germain ee b s g lugtii hore b s g gurigeeda ayaa looga soo badiyey bayern munich 5-0 ayay kusoo badisay walow nymar uu ka dhaawacmay ciyaartaas oo runtii uusan ciyaar fiican soo bandhigin islamarkaasna imbebe oo dhaawac ku maqnay oo ciyaarta gadaal ka soo galay walow uu saameyn ku yeeshay kulanka oo islamarkaasna gool dhaliyey walow ofsad ay noqoto laga diiday haddana caawa nymar ayaa maqan bayer b s g waxay ku tashanaysaa xidigaheeda waaweyn ee koobka adduunka wacdaraha ka dhigay waa lonial mersi iyo shilian imbeqe sidaasay tahayna bisteeda gurigeeda joogta bayern ayaa ka awood badneed oo ka kubada halis badneed runtii bayernna koobkan marka la dheelayo waxay kamid tahay kooxaha ugu saameynta badan marka laga reebo kooxaha liverpool iyo real madrid oo ayagu wacdara dhigaya sanadihii dambe labada kooxood finaalkii 2020 uefa champions leaguee wada ciyaareen bayern ayaana ka qaaday b s g mar kale ayay bugbaxda wareegan 16 kusoo aadeen bayern ayaa runtii aan waxaa isleedahay waxay fooska ayay leedahay oo marka loo eego isku xirka kubadeed iyo weerarka rogaal celiska ee isdaba jooga ah bayern ayaa ka fursad badan kooxda kubadda cagta b s g tii oo loo eegayo xataa inay kaga khibrad badan tahay koobkan
laakiin markaad eegto xidigaha ay wadato kooxda kubadda cagta b s g oo sidaas sheegtay mbabe messi oo koobka kubadda cagta adduunka soo qaaday mbabe oo 8 soo dhaliyey xidigaha qadka dhexe ee farati difaacooda oo ninkii ramos oo koobo fara badan lasoo qaaday kooxda kubadda cagta real madrid miyaan la oran karin b s g arintaasi fursad way siin kartaa caawa ay ku soo guuleysan karto guriga Bayern Munich?
Maxamuud, kubadda cagta wax walba dhici karaa, PSG-na koox awood badan oo guuleysan karta waay. Laakiin markaan eegno kulankii hore oo guriga PSG lagu dheelayay oo taageerayaasheeda ay ku hor dheelaysay, runtii raab ciyaareed wanaagsan oo ka wanaagsan midka Bayern Munich soo ma aysa bandhigin. Marka waxaan isleeyahay PSG khibradirida Champions League oo koox ahaan haysta, balo ciyaartoy khibrad ula koobkan oo min shan mar iyo afar mar kusoo kala guuleysta ay joogaan sida Sergio Ramos iyo Lionel Messi oo ah khawaaro koobkan, runtii wacdara kasoo dhigay khibrad badan oo uleh ay haddana joogaan. Haddana waxaan isleeyahay magaca ayuu runtii Champions League waxyaabaha aan ka barna waxaa kamid a magac Real Madrid oo aad u tabar liidata ayay sanadkii hore comeback ka samaysay kooxaha waaweyn oo dhan.
Waa tahay la arki doona halka ay caawa guushu aado kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur garoonkeeda iyo taageerayaasha faraha badan ee 60,000 u dhaafaya way adkaan doontaa caawa in guul xaragale laga qaato. Haddaba labadan kooxood ciddii badisa barnaamijkeena dambe ee habeen dambe berrito aan ilaahadee ayaan ku soo qaadan doonaa. Waa tahay dhegeystayaal, inta aynu mar kale dib u kulmi doono barnaamijkeena ciyaaranta ayaan ku soo gabagabeynayaa. Waxay la falanqeynayay Farxaan Cali Xaalane oo ku sugan magaalada Muqdisho. Farxaan, mar kale waa tahay dhegeystayaal, tani kulan dambe waa Mascaado idinku dhaafaya sida ay nabadgelyo.
Halkaad wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a, markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan intii ku talagalnay. heeskaas ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan. Bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinla sadaas iyo nabadgelyo.